Viljamas Vilsonas. Kas tai? Koks ženklas sąžinės nuožmios, ta šmėkla mano kelyje. Čemberlenas Foronida. Paaiškinimas. Čemberlenas Viljamas, gimęs 1619, miręs 1689, anglų rašytojas. Foronida, parašyta 1659, penkių knygų herojinė poema. Paaiškinimo pabaiga. Leiskite man šį kart pasivadinti Viljamu Vilsonu. Neverta teršti priešais gulinčio lapo tikruoju vardu, keldavusi žmonių giminiai siaubą, panieką, neapykantą. Argi piktyvėjai nėra išnešiojo po taukiausius pasaulio kampelius žinios apie mano negirdėtą gėdą. O visų užmirštas tremtinių tremtinį. Argi ne tu esi amžiams praradęs žemę, jos garbę, gėles, tauriausius troškimus? Argi ne tavo viltims kelia dangun užtvėrė klampus juodas ir nepriepiamas debesis? Šiandien net ir galėdamas nenorėčiau pasakoti apie pastarųjų metų savo gyvenimą, kupina žiaurių kančių ir paženklinta nedovanotino nusikaltimo. Tie metai regėjo anuomet ėmusius tarpti mano tamsius darbus, vieną apie kuriuos čia ir tenoriu papasakoti. Žmonės niekšais tampa neišsyk, bet nuo manęs dorybingumas nukrito akimoju į tapsiaustas. Pradėjęs iš pažiūros nekaltomis begėdystėmis, aš milžino žingsniais nuskubėjau į nusikaltimus, kuriais patsai Elagabalas būtų pasibaisėjęs. Paaiškinimas. Elagabalas Heliogabalas, valdęs 204-222 metais, Romos imperatorius, paskelbęs Sirų saulės dievą Elagabalą vyriausiųjų dievu ir pasivadinęs jo vardu. Paaiškinimo pabaiga. Apsišarvuok kantrybę skaitytojau ir patirsi, kokio įvykio buvau pastumėtas į šitą kelią. Man artinasi paskutinioji, ir širdis atlėgo, pajutusi jos šauklio mirties šešėlio kvepavimą. Rengdamasis kelionė į tamsos slėnį, trokštų žmonių užuojautos, kad kiek būčiau pasakęs gailestingumo. Daug atiduočiau žmonių tikėjimą, jog buvau rasi vergas žmogui nepavaldžių aplinkybių. Norėčiau, kad mano gyvenimo klaidų tankinėje būtų išvilgta, kad ir menka lemties oazė. Te pripažins, o pripažinti reikės, jog tarp nuolat žmogų persekiojančių vylių pasaulis dar neregėjo tokių pagundų ir dar niekuomet žmogus nebuvo taip žemai puolęs. Ar ne todėl jam buvo lemta šitiek iškentėti? Ar mano gyvenimas nebuvo sapnas? Ar aš dabar nemirštu, tapęs auka siaubingiausios iš visų šio žemės paslapčių? Esu palikuonės giminės, kuri nuo amžių buvo garsi lakia vaizduote ir siautulingu būdu ir jau vaikystėje visi matė manyje įsišaknyjusius iš protėvių paveldėtus bruožus. Slenkant metams, tai vis stiprėjo, kol galiausiai dėl daugelio priežasčių virto mano bičiulių nerimo ir mano nelaimių šaltiniu. Augdamas buvau savo valis, atsidavęs laukiniams užgaidoms ir nežabotoms aistroms. Silpnavaliai mano tėvai, kentė nuo tų pačių ydų, nepaėgė grumtis su mano negerais polinkiais. Viena kita jų nemokšiška pastanga nuėjo perniek ir galų gale aš nugalėjau. Nuo tos dienos kiekvienas mano žodis namiškiams tapo įstatymu. Ir aš sulaukęs amžiaus, kai dauguma vaikų tebėra vedžiojami už pavadžio, galėjau elgtis kaip tinkamas ir mano galioje buvo viskas, išskyrus kūdikystėje gautą vardą. Ankstyvos vaikystės prisiminimai apie mokyklą susiję su dideliu ir klaidžiu karalienės Elžbietos laikų pastatu, ukanotame Anglijos kaimelėje, kur augo daugybė gembėtų medžių ir kur visi namai buvo statyti neatmenamais laikais. Paaiškinimas. Angliškos mokyklos aprašymas paremtas po vaikystės prisiminimais apie gyvenimą Stoknjuingtono pensione Londono apylinkėse 1818-20 metais, kur jis mokėsi savo įtėvio Alano pavardę. Paaiškinimo pabaiga. Teisybė sakant, šis garbus senas miestelis buvo mėgūsta ir ramybę sielai teikianti vieta. Galima sakyti, kad ir dabar jaučiu gaivėjo auksmingų aliejų vėsą, užuodžiu tūkstančių gėlynų aromatą ir vėl suvirpu, kaip ir tada, kai išgirdau žemą ir duslų bažnyčios varpo dūžį, kuris kas valandą, slogiai gausdamas, perskrosdavo prieblandą, gaubiančią apsnūdusią raižyto akmens gotišką varpinę. Prisimindamas smulkiausias mokyklos gyvenimo nuotrupas, dabar džiaugiuosi tiek, kiek apskritai dar moku patirti džiaugsmą. Tebūnie man atleista, jeigu baisiai kankindamasis dėja tos kančios nėra pramanytos, imsiu ieškoti keliose padrikose smulkmenose paguodos, kad ir kokios menkos bei laikinos. Maža to, smulkmenos, nors ir kasdieniškos ir net juokingos, man yra ypač svarbios, nes primena laiką ir vietą, kai pirmas iki išgirdau balsą, perspėjusi mane apie likimą, iš kurio gniauštų vėliau nepaėgė užsivaduoti. Taigi leiskite man pradėti pasakojimą. Pastatas, kaip minėjau, buvo senas ir klaidus. Erdvų kiemą juose aukšta mūrinė tvora, iš viršaus užpilta tinku su stiklo šukėmis. Šį kalėjimą primenantį tvirtovę buvo visas mūsų pasaulis. Už mūro ištrūkdavome tik 3 kart per savaitę. Vienas iki šeštadienio popietėmis, kai lydimi 2 globėjų būrių išeidavome pasivaikščioti po gretimus laukus, ir 2 kartus sekmadieniais, kai vėlgi išsirikiavę, traukdavome kaimo bažnytėlėn klausytis rytinių ir vakarinių pamaldų. Bažnyčios pastorius kartu buvo ir mūsų mokyklos direktorius. Didžiai suglumęs ir nustebęs, žiūrėdavo nuo savo klaupto choruose, kaip jis lėtai ir iškilmingai lipa į sakyklą. Nejaugi šis, godotinos išvaizdos, romaus ir mielo veido vyras, su grindis siekiančiais tviskančiais šventiko rūbais, kruopščiai nupudruotų, griežtų ir iškilmingų peruku, nejau tai tas pats žmogus, kuris dar neseniai nutaisęs gaižę miną ir apsivilkęs tabaku dvokiančius drabužius, su liniuote rankoje diegė drakoniškus mūsų mokyklos įstatymus. O paradoksas, baisus ir protu nesuvokiamas prieštaravimas. Viename gremėzdiškos sienos kampe stuksojo dar gremėzdiškesni vartai, sėte nusėti geležinėmis kniedėmis ir puošiami viršuje stirksančių smailių plieno virbų. Kokią pagarbę baimę mums kėlė šie vartai? Visuomet užkelti, jie atsiverdavo tik tuos 3 kartus per savaitę, kada, kaip sakiau, mes gaudome pro juos išeiti ir sugrįžti. Kiekvienas galingų vyrių girgštelėjimas slėpė didžiausią paslaptį, ištisą pasaulį gūdžių užuominų ir dar gūdesnių minčių. Netaisyklingos formos kieme buvo aibė erdvių užkaborių. 3 ar 4 didžiausi buvo skirti žaidimams. Tos žaidimo aikštelės buvo lygios, išpiltos žvyru ir tvirtai suplūktos. Gerai pamenu, kad ten nebuvo nei medžių, nei suolelių, nei ko nors panašaus. Žinoma, jos buvo už namo. O priešais pastatą žydėjo gėlynėlis, apsodintas buksmedžiais ir kitais krūmokšniais, tačiau pro tą užgintą vietą praeiti tekdavo itin retai. Pirmasi, kad vykus į mokyklą ir iš jos išvažiuojant, arba tuomet, kai apsilankydavo kas nors iš tėvų ar draugų, ir mes, netverdami džiaugsmu, iškeliaudavome namo, kalėdų ar vasaros atostogų. O namas, koks įstabus ir senas pastatas, man tikrų tikriausia užburta pilis, kiek ten vingriausių koridorių ir nesuskaičiuojamų pašalių, Niekada negalėjai būti tikras, kuriame iš dviejų namo aukšto atsidūrėjai. Iš vieno kambario į kitą pakliūdavai tik palypėjęs arba nusileidęs dviem ar trim laipteliais. Šoninių išėjimų buvo tokia gausybė, jog jie rangėsi po visą pastatą daug sykių kirsdami vienas kitą ir apie namo išplanavimą turėjome maždaug tokį supratimą kaip apie amžinybę. Per penkerius šį čia praleistus metus niekarto negalėjau tiksliai pasakyti, kuriame namo gale yra tas nuošalus kampas – mano ir dar 18 ar 20 mokytinių miegamasis. Klasės kambarys buvo už vis didžiausias, ir aš negalėjau atsikratyti minties, kad ne tik name, bet ir pasaulyje. Jis buvo ilgas, siauras, slegiančiomis žemomis ažuolinėmis lubomis ir smailėjančiais gotiškais langais. Tolimajame, baime keliančiame kampe buvo atitverta 8 ar 10 pėdų dydžio patalpa – mūsų direktoriaus, dvasiškojo tėvo daktaro Brensbio kabinetas, jo sanktum, šventovė lotyniškai. Paaiškinimas. Brensbis pomini Stokningtono mokyklos vadovo Džono Brensbio pavardę. Paaiškinimo pabaiga. Jie skyrė išmūrytą pertvarą su sunkiomis durimis ir mes, verčiau būtume sutikę iškesti pen for a dur, smarku ir ilgai trunkantį skausmą prancūziškai, viduramžių terminas kankinimams nusakyti, neatidaryti tas duris, kai viduje nėra domine, pono, lotyniškai, mokyklose ir seminarijose įprastas kreipinys. Kituose dviejose kampuose panašios patalpos, kurių nors ir netaip stipriai, tačiau prisibijojome. Viena buvo skirta klasikinių kalbų, kita anglų kalbos ir matematikos mokytojui. Visa klasė užgriozdinta juodai dažytais senoviniais galudiniais suolais, apkrautais kalnais apzelniotų knygų ir mirgėte mirgančiais nuo išpjaustytų inicialų, vardų, piešinių ir kitokių pjaustinėjimo meno grožybių, taip kad pirmykštės jų išvaizdos nebelikė nei ženklo. Viename klasės gale stovėjo didelis kibiras su vandeniu, kitame milžiniškas laikrodis. Tarp sunkių šios įstaigos sienų praleidau, nemaž nenobodžiaudamas ir nesibjaurėdamas trečiąjį savo gyvenimo penkmetį. Knibždas su manimais vaiko protas apseina be malonumų ar užsiemimų, kuriuos siūlo išorinio pasaulio įvykiai. Iš pažiūros nuobodžiame mokyklos gyvenime nestigo jaudinančių įspūdžių, gilesnių už tuos, kuriuos man suteikė prabangoje praleista jaunystė ar brandžiame amžiuje padaryti nusikaltimai. Vis dėlto privalau tikėti, kad sąmonės brendimo laikotarpis buvo kažko ypatingas, sakyčiau, utr, prancūziškai nenormalus. Suaugusiems mažų dienų prisiminimai retai bent kiek giliau įsirėžė atmintin. Telieka pilkas šydas, vargani prisiminimų trupiniai, padrikos lieka nuo smulkių džiaugsmelių ir fantasmagoriškų kančių. Mano likimas susiklostė kitaip. Tikriausiai jau jaunumėje galėjau jausti stipriai kaip suaugęs žmogus ir vaikiškos dienos giliai amžiams atsispaudė mano sąmonėje, nelyginant egzerg. Užrašai prancūziškai išgraviruoti kartaginietiškose medaliuose. Paaiškinimas. Kartaginietiški medaliai turimos galvoje 4-2 amžiaus prieš mūsų erą miesto valstybės Kartaginos monetos, jų kalyba buvo itin kruopšti. Paaiškinimo pabaiga. O juk tiesą sakant, žvelgiant iš šalies nekažinką čia te buvo prisiminti. Rytinis kelimasis, pasiruošimas miegui, pamokymai, pamokų atsakinėjimas, kasmetinės šventės, pasivaikščiojimai, žaidimai, su rietenomis, linksmybėmis, neutynėmis – visa tai stebuklingi ir kadai pamiršti dvasios kerai pavertė aštriais įspūdžiais, turtingų įvykių pasauliu, neramiais, liepsningais išgyvenimais. O liubon tam kiusiu sieklių du fer. O koks puikus metas tas geležies amžius, prancūziškai. Teisybė sakant, karštas būdas, azartas ir valdingumas greitai iškėlė mane virš bendramžių. Ir ilgainiui tapau, ne pats to nejausdamas, vadeiva visų savo bičiulių, neka už mane vyresnių, visų išskyrus vieną. Tai šimtis buvo vienas mokinys, turėjęs tokį pat kaip mano vardą ir pavardę, nors ir negiminaitis. Nieko nuostabaus čia nebuvo, nes mano vardas ir pavardė prasčiokiški, nuo amžių sutinkami tarp prastuomenės, nors pats esu aukšta kilmis. Todėl šiame pasakojime ir pasivadinau Viljamu Vilsonu, išgalvotų vardu, nors ir panašiu į tikrai. Tarp visų ugdytinių, kurie, kalbant mokyklos žargonu, sudarė mūsų luomą, bendrapavardis vienintelis nenusileido man, nei per nago juodimą, nei moksluose, nei žaidimuose, nei kivirčiuose. Tik jis išdrįsdavo sobėjoti mano nuomonę, nepaklusti mano valiai ir, kiek įmanydamas, priešinosi mano nežabotai valdžiai. Didžiausio despotizmo, jeigu toks apskritai egzistuoja pavyzdys, yra berniukų būrio vadeivos despotizmas. Vilsono maištavimas mane baisiausiai erzino, juolab, kad kitų akivaizdoje iš aukšto žiūrėdamas į jį ir jo aikštis slapčia jo prisibijojau ir pats žinojau, kad lygybė, kurią jis pasiekdavo be vargo, iš tikro reiškia jo pranašumą. Tad norėdamas išlikti nugalėtoju, turėjau kautis nenuleisdamas rankų. Betgi to pranašumo, net ir tos lygybės, tiesą sakant, be mudviejų, daugiau niekas nematė. Mūsų draugai, keisti apakeliai, apie ją neįtarė. Vilsono rungčios su manimi, jo priešginiavimas, o ypač atkaklios pastangos niekais paversti mano sumanimus buvo akivaizdžios, bet kiti to nematė. Rodėsi jam svetima puikybė ir gaiviliška proto jėga, skatinę mane pranokti kitus. Kilo mintis, jog noras neatsilikti jam kyla iš savimiliško įgėdžio spyriotis. Priblokšti ar pažeminti mane. Nors kartais pastebėdavau, sunkiai slėpdamas nuostabą, pažeminimą ir apmaudą, kad jo įžeidinėjimai, užgauliojimai ir prieštara buvo sumišęs su niekaip nepritinkančiu ir aišku visai nepageidaujamu švelnumu. Šitokį keistą jo elgesį aš aiškinausi kaip itin didelę puikybę, besireiškiančią niekinamai globėjišką pozą. Vyresniai moksleiviai mus laikė broliais. Matyt, dėl minėtų Vilsono būdo bruožų, tokios pat pavardės, ir dar todėl, kad mūdų mokykloje atsiradome per kažin kokį atsitiktinumą tą pačią dieną. Vyresniokai paprastai nelinkė domėtis mažųjų gyvenimu. Aš sakiau, bent jau turėjau paminėti, kad mūdvėjų su Vilsonu nesiejo jokie giminystės saitai. Tačiau aš žinojau, kad gimę broliais būtume buvę dvinukais, nes jau daug vėliau, po išvykimo iš daktaro Brensbio mokyklos, atsitiktinai patyrėjau, jog mano bendravardis gimė 1813 m. sausio 19-ąją. Stebėtinas sutapimas, nes tai ir mano gimimo data. Paaiškinimas. 1813 m. sausio 19-ąją. Po nurodo savo gimimo datą. 1819 m. sausio 19-ąją dieną. Novelėje spausdintame žurnale buvo 1811 m. sausio 19 diena. Būtent šią datą po parašė savo autobiografijoje. Novelių rinkinėje Groteskai ir Arabeskos, išleistame 1840 m., į kurį pateko Viljamas Vilsonas, randame jau 1809 m. sausio 19 dieną. Taigi, herojaus gimimo datos pakeitimas rodo arba tai, kad po nebuvo tikras dėl savo gimimo metų, arba sąmoningą norą datą pakeisti. Paaiškinimo pabaiga. Gali pasirodyti keista, kad priverstas nuolat varžytis su Vilsonu ir kentėti jo priešginiavimus, aš vis dėlto negalėjau sukelti savo širdyje neapykantos jam. Tiesą sakant, kivirčydavomės mes kasdien, ir nors aš nugalėdavau, jis kažin kokiu būdu įsigudrindavo priversti mane pasijusti pralaimėjusiu. Tačiau mano išdidumas ir jo neslepiama savigarba kliūdė mudviem, kaip sakoma, atsukti vienas kitam nugaras. Tuo tarpu mūsų charakteriai buvo labai panašus, ir aš jaučiau, kad susibičiuliauti mums trukdė tik šitaip susiklostę santykiai. Nepaprastai sunku apsakyti ir net aprašyti tai, ką jam jaučiau. Margas ir įvairialypis mišinys – šiek tiek erzinančio priešiškumo, kurio beje negalėjau pavadinti neapykantą, truputis prielankumo, kiek daugiau pagarbos, didelė baimė ir begalinis jaudinantis smalsumas. Išmintingam žmogui Nėra ko nei aiškinti, jog mudu su Wilsonu buvome vandeniu neperskiriami. Be abejo, saviški mūsų santykiai vertė visus mano išpolius, o jų buvo daugybė atvirų ir užslėptų, greičiau perzinimais ir išdaigomis, kandžiais, bet vis dėlto pokštais, negu nuosekliu ir tiesmuku priešiškumu. Tačiau mano užmačios, net ir labai samojingos, dažnai ėjo per niek, nes bendravardžio kuklumas ir santūrumas leidė jam mėgauti savo išdaigų taiklumu, saugo jį nuo mano pašaipų, nelyginant skydas. Turiu pasakyti, kad jis turėjo achilo kulną, pažeidžiamą vietą, matyt atsiradusią dėl kūniškos negalios, kurią kitas varžovas, netoks užspeistas į kampą kaip aš, nebūtų pasinaudojęs. Jis sirgo ryklės ar gomurio liga ir kalbėti galėjo tik pašnapždomis. Aš nepraleisdavau nei mažiausios progos pasinaudoti šito jo trūkumu. Wilsonas prasimanydavo daugybę būnų man atgiešti, tačiau labiausiai mane piktino vienas jo išgalvotas pokštas. Dar ir dabar nesuprantu, kaip jis sumojo, kad šitoks mažmožis galėtų mane taip iširdinti, bet sykį pamėginęs jis jau nesiliovė mane erzinti. Visuomet šnairomis žiūrėjau į savo prasčiokišką vardą ir neką geresnę, jei neplebėjišką pavardę. Tie du žodžiai nuodėjo mano klausą. Ir kuomet mano atvykimo mokyklon dieną čia pasirodė dar vienas Wilsonas, supikau ir dar labiau pasibjaurėjau pavardę, kurią turėjau visiškai svetimas žmogus, per kurį man dusyk dažniau teks ją girdėti ir kurio poelgiai neišvengiami ir įprasti mokyklos gyvenime, dėl to nemalonaus sutapimo dažnai bus priskiriami man. Mano apmaudo gilino kiekvieną smulkmeną, pabrėžianti mudvėjų išvaizdos ar būdo panašumą. Tasik dar nežinojo nuostabaus dalyko, jog esame vienmečiai, nors abu buvome maždaug vienodo ūgio ir panašus išveido. Pagėžą man kėlė ir vyresnėse klasėse skleidžiami gandai apie mudvėjų giminystę. Žodžiu, niekas manęs taip nežeidė, nors rūpestingai slėpiau savo jausmus nuo kitų, kiek menkiausia užuomina apie mūsų su Wilsonu galvosenos, išvaizdos ar padėties panašumą. Bet tiesą sakant, neturėjau pagrindo manyti, kad tą panašumą, išskyrus Wilsoną, matė ar aptarė mūsų bendramoksliai, jiems rūpėjo tik mudvėjų giminystė. Patsai Wilsonas, taip kaip ir aš, viską ko puikiausiai jautė ir suprato, bet jo mokėjimas vaisingai panaudoti tą patyčioms, rodė jį turėjus, kaip sakiau, retą nuovoką. Jis mėgdžiojo mano kalbą, manieras, elgesi ir jam tiesiog nuostabiai sekėsi. Dėvėti tokius pat drabužius jam buvo vieni niekai. Nesunkiai jis perprato ir mano manieras bei eiseną, negalėdamas garsiai kalbėti, jis puikiai atkartodavo mano intonaciją ir tas jo ypatingas šnapždesys lydėjo mano balsą tarytum aidas. Nesėjimu pasakoti, kaip apkartino gyvenimą tasai idealus portretas, nes, prisipažinsiu, negaliu jo pavadinti karikatūra. Raminausi vien tuo, kad mėgdžiojimą mačiau tik aš. Ir tik aš vienas turėjau kęsti dviprasmiškas ir piktas savo bendrapavardžio šypsanas. Laimingas, galėdamas sukelti mano sieloje jausmus, kokiu ir siekė, jis širdyje džiaugdavosi man į gėlės. Ir už savo samojingas išdaigas nelaukdavo plojimų, kurios norėdamas galėjo nesunkiai pelnyti. Per ilgus kankinančius mėnesius praleistus mokykloje aš stebėjausi, kodėl daugiau niekas neįtarė jo užmačių, neįvertino jo elgesio ir net nebandė prisidėti prie patyčių. Niekas neįtarė, nes savo įvaizdį tobulino iš lėto, o gal aš buvau saugus todėl, kad mano talentingasis mėgdžiotojas, niekindamas paviršinį tapatumą, kvailiai jį temato, meistriškai mokėjo atspindėti sielos būklę, tuo sukeldamas man didelį susirūpinimą. Jau nesykį minėjau, kad bendraudamas su manimi jis būdavo atgrasiai globėjiškas ir įkyriai stengdavosi primesti man savo valią. Tas jo kišimasis dažnai reikšdavosi nemaloniais patarimais, išsakomais ne atvirai, o apylankomis, neaiškiomis užuominomis. Klausydavosi jūsų tolydžio augančių pasidygėjimų, tačiau šiandien po tiek metų turiu savo varžovo garbiai pripažinti, jog nepamenu nei vieno iš jo girdėto patarimo, kurį būčiau galėjęs pavadinti neteisingu ar kvailu dėl jaunystės ar patirties tokos, jog doros savybėmis, o gal ir talentu, jis mane pranoko. Ir jeigu būčiau nesikratęs prasmingų šnabždesių man duodamų patarimų, kurių iš visos širdies nekenčiau ir kuriuos baisiausiai niekinau, gal šiandien būčiau geresnis, vadinasi ir laimingesnis žmogus. Šitaip klostantis įvykiams, jo įkyrus sekiojimas vedė mane iš kantrybės ir aš kasdien vis atviriau rodžiau savo nepasitenkinimą jo elgesiu, kurį laikiau neleistina savimana. Jau minėjau, kad pirmaisiais mūsų bendro gyvenimo metais nedaug te trūko, kad su juo susidraugaučiau, tačiau per paskutiniosius mėnesius, nors Vilsonas buvo gal netoks įkyrus, mano priešiškumas jam dėl to virto kone neapykanta. Tai suprasdamas, jis ėmė manęs vengti, ar bent dėjosi vengęs. Jeigu neklystu maždaug tuo laiku, vieno kivirčio metu, kai Vilsonas neteko savitvardos ir šokosi priešais su nebūdingu jam atvirumu, aš pastebėjau, o gal man tik pasirodė, jo elgesyje kalboje kažką, nuo ko krūptelėjau, o paskui baisiai susidomėjau, nes sąmonė užplūdo migloti ir padriki ankstyvos vaikystės vaizdiniai. Neaiškus ir iškriki prisiminimai iš tų dienų, kai dar nebuvo ką prisiminti. Tas legiantį jausmą galiu paaiškinti tik nuojautą, jog stovinti priešai žmogų pažinojau nuo neatmenamų laikų, nuo kažkokios dienos, neperžvelgiamoje praeityje. Tačiau iliuzija išnyko greitai, kaip ir atsiradusi. Ir čia ją prisiminiau tik todėl, kad pažymėčiau dieną, kuomet paskutinį kartą kalbėjau su savo bendravardžiu. Didžiulėme sename pastate su begalė kambarių buvo kelios pereimais sujungtos patalpos, kuriuose miegodavo dauguma auklėtinių. Bet netrūko, kitaip ir negali būti tokiame betvarkos suplanuotame name, mažyčių kambarėlių ir užkaborių. Praktiškasis daktaras Brensbis juos irgi išradingai buvo pritaikęs mėgamiesiams, nors tokiuose atšlainiuose tilpdavo tik po vieną žmogų. Štai tokiame kambarėlėje ir gyveno Viljamas Vilsonas. Kartą naktį, kelios dienos po minėto kivirčo ir baigiantis penktiesiams mokslo metams, visiems kietai sumigus aš atsikėliau iš lovos ir vingriu koridoriam su žibintu rankoje nusėlinau prie savo varžovo miegamojo. Buvau nutaręs iškrėsti jam seniai puoselėjimą piktą pokštą, kuris iki tol niekaip nepavykdavo. Šįsik pagaliau ryžausi įgyvendinti savo kėslus ir tvirtai nusprendžiau, šiandien jis turi savo kailiu pajusti manyje susitvengusio pykčio audrą. Pasiekęs kambario duris, tykiai įėjau vidun, palikęs žibintą sugaubtų koridoriuje. Žengiau artin ir įsiklausiau į ramų jo kvėpavimą. Įsitikinęs, kad jis miega, sugrįžau pasiimti žibinto ir vėl priejau prie lovos. Kuomet atitraukiau, kaip ir buvau sumanęs, dengusią lovą užuolaidą, ryški šviesa nutvieskė miegančiojo veidą ir aš įsmėgiau į akis. Ta pat akimirka mane persmelkė šaltis. Krūtinė ėmė kilnotis. Suvirpėjo keliai. Valia surakino baisus nesuvokiamas siaubas. Vos bet kaudamas kvapą, pakėliau žibintą prie veido. Ar tai Viljamo Vilsono veidas? Žinoma, mačiau, kad veidas jo, ir vis dėlto abejojau, visas drebėdamas lyg krėstų drugys. Kas mane sukrėtė? Žiūrėjau išplėtęs akis, o galvoje it pakvaišusių bičių spiečių sukosi mintys. Kitoks jis diena, tikrai kitoks. Ta pati pavardė, tokia pati išvaizda. Ta pačia diena atvyko į mokyklą. Ir tas įkyrus, beprasmiškas mano eisenos, balso, įpročių ir elgesio pamėgdžiojimas. Nejau teisybė, kad tai, ką dabar matau, galima pasiekti besaiko, pikdžiugiškai beždžioniaujant. Drebėdamas iš siaubo, užgesinau žibintą, tyliai išsliūkinau iš kambario ir tą pat valandą palikau senosios mokyklos menes, nusprendęs daugiau niekuomet čionai nesugrįžti. Po kelių mėnesių dikai praleistų namuose įstojau mokytis į Itono koledžą. To laiko pakako, kad įspūdžiai iš daktaro Brensbio mokyklos išblėstų ir nors nieko nebuvo pamiršęs, prisiminimai jau nebežadino tokių stiprių jausmų. Vis atrodė nebe taip realu ir tragiška. Retai, bet atsigrėždamas į praeitį, ėmė abejoti savo pojūčių tikrumu, stebėjusi patiklę žmogaus prigimtim ir su šypsena galvojo apie paveldėtą iš protėvių vaizduotės galę. Mano gyvenimo būdas Itone tik sustiprino mano abejones. Lėbavimo verpetas, į kurį puoliau stačia galva, nusinešė su savim viską palikęs putojančius ant kranto paskutinių valandų įspūdžius, tuščias praėjusio gyvenimo buko protystes ir ryte prarijo gilius ir rimtus prisiminimus. Tačiau nenori leistis į smulkmenas, aprašinėdamas savo palaidą gyvenimą, kuriuo mes metėme iššūkį įstatymams ir kuris prasprūdo pro budres koledžo tvarkos sergėtojų akis. Per trejus paikai ir benaudos praleistus metus aš beviltiškai nugrimstau į nuodėmes, mano kūnas nelauktai ištyso. Sykiai po savaitės pašėlosio potavimo pasikviečiu į svečių saujelę bičiulių, didžiausių plevėsų. Susirinkome vėlų vakarą, nes paprastai lėbaudavome iki paryčių. Vynas lietelėjosi, netruko ir kitų, pavojingesnių pagundų, ir kuomet dangų nubalino aušra, mūsų siautimas buvo pačiame įkarštėje. Ko nepakvaišęs nuo išgerto vyno ir kortavimo, aš buvau besiūlas tostą, kaip reta šventvagiška. Bet umai dėmesį patraukė prasivėrusias duris ir nekantrus tarno balsas iš prieškambario. Jis pranešė, kad atėjo kažkoks žmogus, kuris labai skuba ir nori nedelsiant pasikalbėti su manim prieškambaryje. Įsiaudrinęs nuo išgerto vyno, aš netiek nustebau, kiek apsidžiaugiau nelauktų svečių ir negaiždamas nusvirduliavau į prieškambarį. Toje neapšviestoje patalpoje, žemomis lubomis, buvo tamsu kaip maišė. Ir tik rytėjantį dieną žvilavo pro pusapskritį langelį. Vos peržengęs lengsti, išvydau maždaug savo ūgio jaunuolį, apsivilkusi madingai pasiūtų balto kašmyro švarku, tokiu, kokį dėvėjau ir aš. Tik tai ir spėjau pastebėti blėsuojančioje šviesoje, veido bruožai skendėjo prietemoje. Išvydęs mane, jis skubiai žengė artin ir nekantri judesiu sugrėbęs mano alkūnę, sušnipždėjo jausį – Viljamas Vilsonas. Akimirksniu išsiblaiviau. Nepažįstamo elgesys, man prieš veidą iškeltas drebantis pirštas, mane labai nustebino, bet visai ne todėl aš taip susijaudinau. Tuose prašvokštuose žodžiuose išgirdau rūstų perspėjimą, bet baisiausia buvo tai, kaip buvo ištarti tie keli paprasti pažįstami skiemenys, sukėlė mano galvoje tūkstančius padrikų praeities prisiminimų ir trenkė į galvaninę bateriją. Nespėjus man atsitokėti, tas žmogus buvo dingęs. Nors tas atsitikimas smarkiai paveikė mano pakrikusią vaizduotę, jis taip pat greitai išdulkėjo iš atminties. Tiesa, kelias savaitės atkakliai bandžiau ieškoti to žmogaus ir tūnojau apniktas rūškanų minčių. Beprasmiška buvo save apgaudinėti, žinojau, tai tas pats žmogus, kuris nepavargdamas stovėjo man ant tako ir trukdė įkyriais patarimais. Bet kas jis? Viljamas Vilsonas. Iš kur jis? Ko siekia? Niekas man nedavė atsakymų. Te pavyko sužinoti, jog jis, ištiktas kažkokios šeiminės nelaimės, išvyko iš daktaro Brensbio įstaigos kitą dieną po manęs. Bet greitai viskas pasimiršo, nes ruošiausi kelionę į Oksfordą. Ten ir iškeliavau, gavęs iš besaikę tuštybę susirgusių savo tėvų lėšų, kurios leido man ištisus metus skendėti prabangoje. Tokioje mieloje mano širdžiai. Išlaidumu galėjau dabar varžyti su iš didžiausiais Anglijos turčiais. Džiaugdamasis į rankas pakliuvusiais tokiais nuodėmingumo įrankiais, aš visai paleidau įgimto temperamento vadžias ir pamiršęs bet kokį padorumą atsidaviau beprotiškai lėbavimo aistrai. Tačiau kvaila būtų knaisiotis po visas mano gyvenimo vingrybės. Pakaks žinoti, jog buvau didžiausias iš visų švaistūnų, erodiškesnis už erodą ir tai, kad nuolatos prasimanydamas naujų niekšybių, pailginau ir šiaip jau ilgą sąrašą nuodėmių, kuriomis garsėjo labiausiai Europoje pasileidęs universitetas. Paaiškinimas. Erodiškesnis už erodą. Viljamo Šekspyro žodžiai iš Hamleto trečio veiksmo antros scenos tapė priežodžiu. Erodas, judėjos karalius, mėgstamas viduramžių religinių dramų personažas, pasižymėjęs žiauriu ir kraugeriškų būdu. Paaiškinimo pabaiga. Sunku patikėti, jog ne čia aš puoliau taip žemai, kad išmokęs niekingo profesionalių kortuotojų meno, dažnai ėmėjau jį naudoti tam, kad paikų bičiulių sąskaitą gausinčiau savo ir šiaip nesuskaičiuojamas pajamas. Bet tai tiesa. Šis nusikaltimas prieš visą, kas padaru ir žmogiškai, yra toks baisus, kad greičiausiai todėl, o gal vien todėl, ir liko nebaudžiamas. Bet kuris iš mano draugų, didžiausių ištvirkelių, nieku gyvų nebūtų įtaręs šitokią nuodėmę linksmuolį, atlapaširdį, dosnųjį Viljamą Vilsoną, kilniausią vaikiną ir didžiausią laisvamanį iš visų Oksfordo studentų, žmogų, dėl kurio užgaidų buvo kalta, pasak lėbautojų, nepakartojama ir lengvabūdiška jaunystė, kurio klaidos te buvo keisti įnoriai, o tamsiausios ydos vėjo vaikystė ir noras išsiskirti iš kitų. Jau 2 metai sėkmingai variau savo veiklą, kai universitete pasirodė jaunuolis iš prasimušėlių aristokratų šeimos, pavardę Glendiningas, pasak gandų, turtingas kaip Herodas Atikas. Ir taip pat netikėtai pralobęs. Paaiškinimas. Herodas Atikas Tiberijus Klaudijus. Apie 101-177 metai. Žymus atėnietis pagarsėjęs turtais ir oratoriaus sugebėjimais. Pasak legendos, viename savo namų Atėnuose rado pasakišką lobį. Paaiškinimo pabaiga. Greitai įsitikinau, jog jis neįtin galvotas vyras, todėl nusižiūrėjau jį savo auką. Mudu dažnai kortuodavome prie vieno stalo, ir aš, būdamas įgudęs lošėjas, leisdavau jam išlošti nemenkas sumas pinigų, kad lengviau įviliočiau į savo žabangus. Pagaliau mano galvoje subrendo planas, ir aš nutariau susitikti su Glendiningu, nusprendęs, jog tai bus paskutinis mudviejų pasimatymas, pas abiejų bičiulį studentą Prestoną, kuris, turiu pasakyti tiesą, nė neįtarė manųjų kėslų. Paaiškinimas. Po mini savo bičiulį iš mokymosi Virdžinijos universitete laikų Džoną Prestoną. Rašytojo studijavimo laikai atsispindi ir pasakojant apie personažo gyvenimą Itone ir Oksforde. Paaiškinimo pabaiga. Kad atrodytų tikriau, susikviečiau dar 8 ar 10 savo bičiulį ir pasistengiau taip pakreipti pašnekesi, kad sėsti už kortų stalo pasiūlytų mano būsimoja auka. Nenorėdamas ilgai kalbėti šią nedorą temą, te pasakysiu, jog pritaikiau visas išmoktas sukčiavimo gudrybės, tokias įprastas, jog stebiuosi, kad atsiranda kvailių patikinčių tokią apgaulę. Užsisėdėjome lygi išnaktų, kol man pagaliau pavyko pasiekti tikslą. Glendiningas liko vienas su manim prie stalo. Žaidėme mano mėgstamą ekartė. Kiti lošėjai susispietė aplink stalą ir užgniaužė kvapą žiūrėjo. Naujai iškeptas aristokratas, kuriam klastingai iš vakaro negailėjo vyno, dabar maišė, dalijo kartas ir žaidė smarkiai jaudindamasis. Maniau nuo išgerto vyno, tačiau paskui paaiškėjo, kad tai buvo ne vienintelė priežastis. Netrukus jis jau buvo man skolingas didelius pinigus. Tad ištuštinęs vienus iki taurę portveino, pasiūlė man tai, ko seniai laukiau – statyti 2 gubai didesnes sumas. Nors ir taip lošėme iš nemažų. Apsimetęs, jog man neprieširdės toks pasiūlymas, aš nusileidau jam, nevaisižeidęs tik tuomet, kai kelis kart išgirdęs mano atsisakymą, jis piktokai ant manęs uždiko. Suprantama, viskas baigėsi tuo, kad jis galutinai įlindo į mano kišenę ir ne pusvalandžių nepraėjus skola išaugo keleriopai. Raudonino vyno jo žandai pamažėlė ėmė blykšti, paskui tas bliškumas mane išgazdino, nes jis pabalo kaip lavonas. Sakau išgazdino, nes buvau iš anksto spėjęs išsikamantinėti, kad Glendiningas buvo pasakiškų turtų savininkas, tad man pralošti pinigai, nors ir nemaži, neturėjo mano galvą kelti jam didelio nerimo, juolab sukrėsti iki sielos gelmių. Pamaniau jį apkvaitus nuo vyno, todėl labiau norėdamas išlikti kitų akise kilnadvasiškas, nei dėl kokių kitų netiek savanaudiškų paskatų, jau ketinau griežtai pareikalauti, kad žaidimas būtų to jau pat nutrauktas. Bet tuo metu stovinčių už nugaros bičiulių žodžiai ir nevilties šauksmas, išsiveržęs iš Glendiningo krūtinės, atskleidė man, jog apiplėšiau jį iki paskutinio siūlelio ir dar tokiomis aplinkybėmis, kurios, pelniusios jam visų užuojautą, turėjo apsaugoti ir nuo paties šetono. Sunku pasakyti, kaip būčiau pasielgęs. Apverktina mano aukos padėtis visiems sukėlė slogę nuotaiką. Ir kambarėje stojo nejauki tyla. Mano skruostus svilino paniekos ir priekaištų kupini dar ne visiškai praradusių padarumą žmonių žvilgsniai. Prisipažinsiu, nepakeliamą naštą nuo mano krūtinės trumpam nustumė nelauktas ir netikėtas įvykių tesinys. Staiga atsilopojo plačios sunkios dvivėrės durys. Oro gūsiu tarsi burtais užpūsdamas visas žvakes ir paskutinis iki jų liepsnai žyptelint, spėjau pamatyti kambarin įžengiant nepažįstamai, maždaug mano ūgio, aklinai susisupusi į apsiaustą. Kambary buvo juodžiausia tamsa, ir mes tik jutome jį stovint tarp mūsų. Nespėję atitokti po tokio neregėto įžūlumo, išgirdome įsibrovėlio balsą. Džentelmenai, prabilo į stilių aiškių šnapždėsiu, kurį prisiminsiu iki grabo lentos ir nuo kurio net krūptelėjau. Prašau man atleisti už tokį elgesį, nes tai darau verčiamas pareigos jausmo. Jūs be abejo nežinote, kas tai per žmogus, kuris loždamas ekartė šį vakar išlošė iš lordo Glendiningo didžiulius turtus. Todėl trumpai ir kiek galėdamas aiškiau išdėstysiu, kur galima gauti tokių žinių. Malonėkite, turėdami atliekamo laiko, atkreipti dėmesį į jo kairiojo rankogalio pamušalą, taip pat į ryšulėlius, kuriuos atrasite per nelyg talpiose dailaus švarko kišenėse. Jo žodžiai nuskambėjo tokioje spengiančioje tyloje, kad būtume išgirdę krintantį ant grindų smeigtuką. Baigęs kalbėti, jis pasišalino taip pat staiga, kaip ir pasirodė. Kaip man nusakyti savo jausmus? Ar bereikia aiškinti, kad kentėjau pragariškas kančias? Bet laiko apmąstymams jau neturėjau. Ta pat akimirka buvau sučiuptas daugybę širkščių rankų, įsižiebė žvakės ir prasidėjo krata. Po rankovės pamušalų jie rado svarbiausias ekartė kortas, tokias pat kokiomis lošėme, tik manosios, pasak žinovų, buvo arondi, prancūziškai suapvalintos. Vyresnės kortos šiek tiek išgaubtos iš galų, menkesnės vertės iš šonų. Tad sukčiaus ranka, kaip paprastai nukeldama kaladę iš ilgai, palieka varžovo rankose vyriausius švietalus, o pats apgavikas, nukeldamas kortas iš pločio, nepalieka priešininkų nieko, kas padėtų laimėti partiją. Pasipiktinimo protrūkį po tokio atradimo būčiau lengviau ištvėręs, negu mane pasitikusius nebylę paniką ir piktą pašaipą. Misteri Vilsonai, tarė namų šeimininkas, pakeldamas nuo grindų prabangų apsiaustą, pamušta labai retais kailiais. Misteri Vilsonai, tai jūsų apsiaustas. Laukia buvo vėsu, todėl eidamas iš namų, užsimečiau apsiaustą ant pečių ir nusivilkau atėjęs į svečius. Manau, kad daugiau neverta ieškoti. Jis karčiai šipsodamasis apžiūrėjo apsiausto klostes. Jūsų meistriškumo įrodymų. Tiesą sakant, jų turime pakankamai. Manau, nereikia jums aiškinti, kad privalote to jau pat išvykti iš Oksfordo, bent jau nedelsiant palikti šiuos namus. Pažemintas. Sutrintas į dulkes. Galbūt jau puolės jėga keršyti už tokį žaidimą, bet akimirką mano dėmesį prikaustė vienas keistas dalykas. Mano apsiaustas buvo pamuštas labai retų žvėrelių kailiais. Net pats nežinojau, kokio brangumo ir retumo. Sukirptas jis buvo irgi pagal mano norą, nes vaikydamasis mados aš išsičiūstydavo besaiko. Todėl, kai Prestonas man padavė pakeltą nuo grindų drabužį, baisiai nustebau, nes man ant rankos jau kabojo apsiaustas, matyt, nejučia užsimestas, o Prestono paduotasis buvo kaip du vandens lašai panašus į manai. Prisiminiau, kad į apsiaustą buvo susisupęs nepažįstamasis, pražutingai atskleidęs tikrai mano veidą, ir kad be manęs daugiau niekas iš draugų nebuvo taip apsirengęs. Sutelkęs sveikos nuovokos likučius, paėmiau iš Prestono rankų apsiaustą ir vikriai uždengiau jo savąjį. Paskui rūščiu ir įžūliu žvilgsniu nužvelgiau kambarį ir išėjau pro duris. O kitą rytą, dar saulėje netekėjus, iškeliavau iš Oksfordo į žemyną. Veltui aš bėgau. Pikta lemtis, tarsi svaigindamas į savo persekiojimu, įrodė, kad tik pradeda mėgauti savo gale. Vos spėjau žengti kelis žingsnius Paryžiaus grindiniu, kai Vilsonas vėl įsikišo į mano gyvenimą. Bėgo metai, bet paguodos niekur negalėjau rasti.
piktadarys. Kaip nelaiku, tarsi bjaurus vaiduoklis, jis neleido man pasiekti tikslo Romoje. Ir Vienoje, ir Berlyne, ir Maskvoje. Neradau pasaulyje vietos, kur būčiau galėjęs širdyje jo nekeikti. Apimtas panikos, gelbėjosi nuo tos tironijos lyg nuo maro, slėpiausi tolimiausiose žemės kampeliuose, bet veltui aš bėgau. Aš nesilioviau klausęs savęs, kas jis, iš kur, ko siekia. Bet atsakymo neradau. Kruopščiai su visom smulkmenom perkraučiau mintyse visus akiplėšiškos globos būdus ir priemonės, bet ir dabar negalėjau įminti mįslės. Tiesa, prisiminiau, kad aibės sykių pastodamas man kelią, jis taip darydavo tik norėdamas sukliudyti užmačioms, grėsiusioms nelaimę. Tačiau Dievas liudytojas, tai per menkas pasiteisinimas, kad būtų galima šitaip valdingai laikyti žmogų savo rankose. Per menkas atlygis už tai, kad atkakliai ir įžuliai būtų paminama prigimtinė teisė elgtis kaip išmanai. Buvo priverstas pripažinti, kad mano kankintojas, sugebėdamas skrupulingai ir su velnišku sumanumu mėgdžioti mano apsirengimą, visokiais būdais gniuždydamas mano valią, įsigudrindavo nie akimirkai neparodyti savo veido. Toks Vilsono elgesys, kad ir kas jis būtų buvęs, tikra beprotybė ar užgaida. Nejaugis, nors akimirką galėjo patikėti, jog aš nesuprasiu, kad žmogus, kuris trukdė man Itone, pasmerkė gėdai Oksforde, sukliudė mano siekiams Romoje, kerštui Paryžyje, aistringai meiliai Neapolyje, mano ketinimams, klaidingai jo palaikytiems godumu Egipte, mano didžiausias priešas, piktasis genijus, yra mokyklos dienų Viljamas Vilsonas, bendra pavardis. Moksladraugis, varžovas, baisus ir nekenčiamas priešininkas iš daktaro Brensbio mokyklos. Nesąmonė. Tačiau leiskite man pereiti prie paskutiniojo šios gausingos įvykiais dramos veiksmo. Ligi šiol aš abingai leidausi jo valdomas. Pagarbi baimė, su kuria žvelgiau į šią kilnę asmenybę, didingą protą, visur esantį ir visagalį Viljamą Vilsoną, kartu su nuolatiniu siaubu, kurį man kėlė kai kurie kiti jo būdo bruožai, taip pat mano paties padarytos išvados, vertė manyti, jog esu visiškas bejėgis, ir su kartėliu suvokiau, jog turiu nenoromis nusileisti jo despotiškai valiai. Bet pastarąsias dienas skandinau vyne, dar labiau kvaizdamas ir pamažėle nebetekdamas savitvardos. Aš pradėjau murmėti, dvejoti, priešintis, gal tai išties ne vien vaizduotės pasekmė, kad augant mano paties ryštui mano kankintojo valia eina silpnin. Šiaip ar taip, pajutęs vėliai įsižiebenčią viltį, savo slapčiausiose mintise nutariau žengti žudbutinį žingsnį ir ištrūkti iš tos vergovės. Romoje per 1800 kažkelintų metų karnavalą buvau pakviestas į kaukių balių hercogo di Brolio rūmose. Paaiškinimas. Romos karnavalas seniausias Italijoje švenčiamas keletą dienų prieš didįjį pasninką. Jo metu rengiamos procesijos su alegorinėmis figūromis, maskaradais. Besilinksminanti minė krečia įvairius pokštus. Paaiškinimo pabaiga. Geriau nesirinkdamas visus vynus iš eilės, kol menių kamšatis ir tvankumas tapo nepakenčiami. Braudamasis pro minę vis labiau niršau, nes atkakliai ieškojau, nutylėsiu kokių niekingų tikslų vedinas, jaunos lieknos gražuolės, nukaršusio ir suvaikėjusio di Brolio žmonos. Ji buvo iš anksto atskleidusi man savo kaukės paslaptį ir dabar išvydęs jėminioje skubėjau jai pasirodyti. Staiga pajuto ant peties lengvą prisilietimą ir išgirdau prie pat ausies nepamirštamą, nelemtą šnabždesį. Įnirtęs lyg žveris pasisukau į savo skriaudėją ir šiurkščiai sugrėbiau jį už apykaklės. Žinoma, apsirengęs jis buvo kaip ir aš. Juodo aksomo ispaniško apsiaustu, su juostu raudonu diržu, su prisegta rapyra. Veidas lėpė juoda šilkinė kaukė. Niekšė, surikau kimdamas iš pykčio ir nirždamas sulig kiekvienu žodžiu. Niekšė, apsišaukėli, prakeiktas, piktadary. Tau nepavyks guiti mane visą gyvenimą. Eik su manim, arba nudėsiu vietoj. Ir aš ėmiau skintis kelią pro minę, tempdamas jį, nuolankiai paklususi mano valiai, į šalia salės esantį kambarį. Uždaręs duris bloškiau jį prie sienos ir keikdamas įslėpiau gintis. Kova buvo trumpa. Įtūžęs lyg laukinės aš pajutau rankoje 10 vyrų jėgą. Per kelias sekundės prirėmiau jį prie sienos ir matydamas, jog jis mano galioje, su žvėrišku įtūžiu, kelis kart įsmeigiau jam į krūtinę geleštę. Ta akimirka kažkas paklebeno sklasti, poliau laikyti durų, jei kas mėgintų įsiveržti, paskui sugrįžau prie mirštančiojo. Bet ar yra žmonių kalboje žodžių, kurie galėtų nusakyti, kokia nuostaba ir koks siaubas apima mane, kai išvydau priešais atsivėrusi vaizdą. Per tas kelias akimirkas, kai buvau nusisukęs į durų pusę, kitame kambario gale įvyko net pažįstami pasikeitimai. Ten stovėjo, gal man pasivaideno, didžiulis veidrodis, kurio pirma lyg ir nebuvo, ir kai paklaikęs iš siaubo, ėmiau prie jo artintis. Mano atvaizdas, išbliškęs kraujo aptaškytų veidų, netvirtais žingsniais žengė manęs pasitikti. Sakau, pasivaideno, bet tai nebuvo vaiduoklis. Tai buvo mano priešas. Tai buvo Vilsonas. Jis stovėjo priešais tampomas prieš mirtinių traukulių. Kaukė ir apsiaustas gulėjo ten, kuris juos numetė. Tai buvau aš. Iki paskutinio drabužių siūlelio, iki smulkiausio nepakartojimo veido broželio. Tai buvo Vilsonas, bet jis jau nešnabždėjo. Ir kai jis prabilo, man pasirodė, kad tai aš kalbu. Tu nugalėjai ir aš pasiduodu. Tačiau nuo šiol ir tu būsi miręs. Miręs žemėj, dangui ir vilčiai. Tu gyvenai manyje. Štai žvelk į šį atvaizdą, kuris yra tavo atvaizdas. Ir žinok, kad esi pražuvęs amžinai.